болгон кеч 25 декабрдагы октурууну улантабыз алдыдагы 30 мүнөттөн. Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай?
Акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде улуттук деңгээлде уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат.
Жерене турмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Ошондой эле узаган жылда сырттагы мигранттар кабылган сыноолорду талдап, Орусиядан батышка ууган миграциянын жагдайы жөнүндө айтып беребиз. Микрофондо Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев интимдик кызмат көрсөткөн жайларга бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн жетекчиси жана ушул эле райондун акими кызматтан алынганын билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда атайын кызматтын Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып айтты. Ал мындан тышкары 10 милиция кызматкерине, мэриянын жана улуттук коопсуздук комитетинин айрым кызматкерлерине катуу чаралар көрүлгөнүн кошумчалады. Ушул тапта номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы Сталбек Токтогазиев, ал эми Мурат Осмонов райондун акими. 25 декабрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн жайларды уюштурган деген шек менен 4 адам кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынганын кабарлаган. Андан тышкары 10 милиция кызматкерине тартиптик жазага тартылганын билдирген болчу. Эл аралык кабарлардан чет мамлекеттердеги кытайлык долбоорлордун коопсуздугу үчүн Бээжин жеке аскердик компаниялардын өнүктөрүнө көздөдү. Сочи Чайн Монинг пост маалымдагандай, жеке аскердик компаниялар кооптуу делген аймактардагы кытайлык долбоорлорду коргого алат. Мындай кооптуу аймактарга Батыш Азия, Африка жана Латын Америкасы киргизилген. Басылма Кытайдын чет өлкөлөрдөгү борборлордун жеке аскердик компаниялардын эсебинен коргоо дымагына Орусиянын Украинадагы согушу, Израилдин Хамас радикал тобуна каршы күрөшү түрткү болгонун жазды. Кыргызстандын Улуттук банкынын көзөмөл боюнча комитети коммерциялык банктардын бирине 19,080,000 сом айыппул салды. Мындан тышкары банктын айрым кызмат адамдарына чара көрүлдү. Улуттук банк айыпка жыгылган банктын атын жана эмне үчүн мындай чара колдонулганын ачыктаган жок. Улуттук банк Кыргызстанда банктардын жана финансый кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салат жана көзөмөлдөйт. Кыргызстанда ушул тапта 23 коммерциялык банк жана коммерциялык банктардын 318 филиалы бар. Ташкентте бир катар кылмышка шек саналып 6 киши кармалды. Кошо өлкөнүн баш калаасынын полициясы тараткан маалыматта алардын арасында Бахти Ташкентский деген кайман аты менен таанылган кирмтөөл Бахтияр Кудуратуллаевдин уулу Ихтияр Кудуратуллаев да бар экендиги айтылат. 27 жаштагы Ихтияр кылмыштуу топ менен биргеликте өтө чоң көлөмдө опузалап талап кылуу беренеси менен шек саналууда. Өзбекстандын мыйзамында мындай берене менен айыпталган жаранды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 2 декабрда Ташкенттин полициясы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармаган Бахти Ташкентский деген кайман аты менен белгилүү Бахтияр Кудуратуллаев, Саидазиз Медгородок деген кайман аты менен Саидазиз Сайдулаев сыяктуу кирмтөөлдөр камалган болчу. Ташкент шаардык полициясынын башчысынын биринчи орун басары Даниор Ташхожаев жергиликтүү медиага Бахтияр Кудуратуллаев уюшкан кылмыштуу топ менен иш жүргүзгөнүн, ага жетиштүү далилдер бар экенин айткан. 73 жаштагы шектүү олигарх, таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланышы бар Салим Абдувалиев да декабрдын башында кармалган болчу.
Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Орусияда соңку 1 жылда мигранттарга каршы рейдтер күчөп, катаалдашкан талап эрежелери иштей баштады. Ошол себептүү Кыргызстанга депортация болгондордун саны өстү. Согушка азгырык жана катаал талаптар Орусиядагы мигранттардын көпчүлүгүн башка мамлекеттерге чыгып кетүүгө да аргасыз кылды. Азаттык 2023-жылда мигранттар кабылган сыноолорду, миграциялык алабалды, жагдайды, негизги көйгөйлөрдү талдады. Макаланы толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр кыскартылган радио версиясы аны Канымгүл Элкеева даярдады.
Мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле.
Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. соттолгондорду Путиндин ашпазчысы деп таанылган олигарх Евгений Пригожин өзү баш болуп азгырып жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандары дагы тартылып, кан күйгөн салгылашта каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү 2023 жылдын башында алып келине баштады.
Орус адам ушу белгисиз адам эле чалып ушу баланы ушундай ушундай ок тийип өлдү деди да. Ошондо мага түшүнүксүз болуп калды. Кандай менин балам түрмөдөгү балам Украинада өлдү деп келди. Украинада ушундай ушундай жардырууда балаңыз курман болду деди.
Көз жашын төгүп көкүрөк өрттөнүп турган Рахатай Абдывалиеванын тунуулу 29 жаштагы аяны Алишеров Вагнердин тузагына илинип, бөтөн жердеги кармашка аттанган. Ал түрмөдөн согушка алгачкылардан болуп тартылган. Сыздаган эне абакта отурган баласынын кандайча согушка тартылганын али күнчө билбейт.
Менин акчасынын кереги жок эле, наоборот, мага ошондо акча берип, согушка жүрүндө өтсө мен үйүмдү сатып берет болчумун. Үйүмдү сатып койсо эм ошо берет болчумун, ошо баламды согушка кетирбей.
Тилекке каршы муну менен темир табыттардын кыргыз айыл кыштактарына келгени токтогон жок. Бир жыл ичинде ондон ашуун шордуу эне баласынын ордуна муздак табытты кучактап сыздап калды.
Гробто эчтеке жок деп ойлодум эле. Оң жагына снаряд тийген экен. Чачылып чыгып кетиптирмин, эки тырмагы жок. Бутунан бир эмеден звонок кылдым, эмнеге мындай десем, биз ДНК алдык деди. Колдорун карасам мына ушу колу. Курок башы ушу автоматын биз капкара болуп күйүп калыптыр. Вообще безус катына жүгүрүшкөн да булары.
Деди согушта каза болгон дагы бир кыргызстандык Ирлан Эрмековдун апасы Гүлнара Закирова. Ирландын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 4 айга чукулдаганда суук кабар келген. Темир табытка салынган сөөгү 20 күн дегенде жакындарынын колуна тийген.
Садак болуп кетейин бир туугандарым. Мен баламан ажырапмын, Украинадагы кеткен эле. Кандай кылам азыр? Забираю тебе, сын, как и ты. Не могу. Шоком состоянада эшикте отурам, шалдырып. Кандай кылам, эмне кылам?
Зарлаган бул эненин жалгыз уулу дагы абактан согушка тартылып, көп өтпөй Кыргызстанга сөөгү келген. Энеси табытты ачпагыла деген жазуудан улам баласынын сөөгүн дагы көрө алган эмес.
Бир эле ушул балам эле ушу ишенге.
Путин эми приказ болду, Путин эле жок кылды деп ойлойм мен. Путин мени азатып кетсин. Түрмөдөгү алдап алып кетишип жок кылышты мен балам.
Бул үч эненин балдары согушка Орусиядагы абактардан Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу кеткен. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен юрист Мирлан Токтобеков орус түрмөлөрүндө согушка мажбурлоо кандай жүргөнүн баяндады.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан тиешелүү органдар, аскерге жазып аткан органдар бул ушунча жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. Азыркы убакта да ошол экендей болуп жатат. Эки жагдайда гана билип калып атабыз. Жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, каза болуп калса.
Мындан кийин деле кан кармашкан согушта окко учуп, каза болгондордун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген учурлар болду. Мындан сырткары азаттык кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жетпей, орус талааларында көмүлүп калган кеминде 2 учурду тактаган. Согушка ар кандай жолдор менен тартылган, азгырылган учурлар Жогорку Кеңеште дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Эл өкүлү Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен согушка кетип, жараат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыккан.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келишинен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Башкы прокурор Курманкул Сулушев кыргыз жарандарына башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын айткан.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын бир эне бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынган да.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7 декабрдагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастады.
Башында ошондой жанагы частный военный организациялар аларды вербовка жасашкан да. 22 жылдын башында ушундай маалыматтар болгон. Биз ошондо түз Россия мамлекет өкмөтүнө кайрылып, биз айтканбыз, биздин граждандарга андай чакыруу кылбагыла. Консулдар бир жылдын ичинде 1000 ашык түрмөлөрдү кыдырып чыгышты. Мындай массалык түрдө аларды чакырып алат деген бизде маалымат жок. Канчасы кетип калды, алар бизге айтып атты, мен кетип атам депчи. Ошон үчүн по факту только мы узнаем. Алар кетсе жашыруун түрдө кол коюп, жашыруун түрдө сүйлөшүп кетип атат. Ошондуктан анын фактылары бизде жок.
Евгений Пригожиндин өлүмүнөн кийин коргоо министрлиги, кийин Редут деп аталган жеке менчик компания мигранттарды, абактагыларды тартып жатканы кабарланууда. Орус паспорту, жакшы акча бериле турганы жазылган баракчалар ар бир үйлөргө чейин таратылган учурлар бар экенин Азаттык менен сүйлөшкөн мигранттар айтып берди. Бул жылы согушка чакыруу мигрант кыз келиндерге келген учурлар дагы катталды. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Орусияда мигранттарга, анын ичинен борбор азиялыктарга каршы рейдтер күчөдү. Москва шаары жана Москва облусунда, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана башка шаарларда мигранттар басымдуу кылган мекемелер, базар, фабрикалар текшерилди. Кыргызстандык таксисттерди полиция кармап, тинтип жатканы тартылган видео тасмалар интернетке тарады. Орус жарандыгы бар айрым адамдарга армияга чакыруу кагазы тапшырылганы да белгилүү болгон. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектен тагы рейд учурунда кармалып Кыргызстанга депортацияланып келген.
Рейд учурунда мен отделениеде баягындай жерге камады. Как будто бы тырыштык деп адам өлтүргөн дейди, отношение кылат. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар экелер метродон кармабайт асынмы көбүнчө ба метрого укутка кириткан эле постоянно жүрөт да алат. Мен өзүмдө эле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзүбүздө эле иштеп атам бул жакта.
Талдоочулар рейдтерден башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп, Украинадагы согушка жөнөтүү экенин айтып чыгышкан. Орус бийлиги Украинага согуш баштагандан бери бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизди. 2023 жылдын жазында Орусиянын мамдумасы дароо эле экинчи жана үчүнчү окууда Орусия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Анда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген аракеттер, анын ичинде аскердик фейк жана дискредитация үчүн жарандыктан ажыратуунун жол жобосу каралган. Апрелде Орусиянын президенти аскерге электрондук жол менен чакырган мыйзамга кол койду. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Москвадагы өкүлчүлүктүн жетекчиси Куандык Акматбеков алар Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдеринин негизинде депортацияланган.
Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп жети кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200 ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то в среднем 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканына байланыштуу маселе кыргыз парламентинде жана Москвада диаспоралардын жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын 1400 ашуун жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөдү. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 80 ашууну Казакстанда, Иракта 40, Түркияда 30, Өзбекстанда 20 ашуун киши абакта жатат. Калгандары Кытайда, Бириккен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда кармалууда. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева 6 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Жыл башынан бери 100 кыргызстандык орус абактарынан Кыргызстанга которулду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 200 миңге жакын кыскарды. Коронавирус пандемиясы, Орусиянын Украинага кол салышы, бул окуялардын экономикалык кесепеттери миграциянын багыттарын өзгөртүүдө, кыргызстандык мигранттардын көбү АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө барууга умтулууда. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы консулу Алмаз Букалаев Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Россиянын аймагында 400 000 ашык жарандарыбыз бар деген бизде маалыматыбыз бар да. Азыркы учурда кара тизмеде 47 000 кыргызстандык жарандарыбыз бар. Болжолдуу саны боюнча 800 000 кыргызстандык жарандар чет өлкөдө. Көбүнчө Россиядан чыккандар, мисалы, Турция мамлекетине сапар алышууда, Америка Кошмо Штатына ошол жерге барып билим алам дегендер жарандар көп. Европа мамлекеттеринде дагы мына ошо расмий түрдө ишке орношуп кеткен жарандардын дагы саны көбөйүүдө. Араб өлкөлөрүнө.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Борбор Азиядагы, анын ичинен Кыргызстандагы экономикалык кыйын кырдаал миңдеген мигранттардын АКШга, Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүсүнө түрткү болууда. Мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да өскөн. Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШда кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү.
Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Америкага акыркы 2 жылда 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат.
2023 жылдын башынан бери чет өлкөлөрдөн мекенине 530 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басмасөз кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Басымдуу бөлүгү Орусиядан алып келинсе, калгандары Корея, Түркия, Казакстандан келгендер. Ал эми Улуттук банктын билдиришинче, быйыл 9 айда мигранттар 1,5 миллиард доллар которгон. Статистикалык маалыматтарга карасак, Орусиядан жөнөтүлгөн жеке которууларын суммасы 2022 жылдын октябрынан бери тынымсыз азайып келет. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Бул 2023 жылда мигранттар кабылган сыноолор, миграциялык ал-абал, жагдай негизги көйгөйлөрдүн урунттуу окуялары болду. Алыстагы мекендештер аман болсун. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай? Экологиялык миграция тууралуу кандай божомол бар? Климаттык өзгөрүүнүн айынан элеттиктер жер которууга мажбур болобу? Жерене подкастында ушул жана башка маселелерге кайрылабыз. Коногубуз климаттык каржылоо борборунун экс-директору Дастан Абдулдаев. Подкастты толугураак азаттык чекит.org сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Жерене.
Жерене.
Дастан мырза, куш келипсиз биздин студияга. 2023 жылы да глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттемелерди алды?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Дубайдагы жыйын бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясы. Анын жыйынтыгы менен консенсус деген чечим кабыл алынды. Биринчи багыт бул климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды. Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул: биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды. Экинчи чоң чечим бул: азыркы мезгилде биз баарыбыз билебиз, глобалдык деңгээлде да, андан сырткары Кыргызстан деңгээлинде да ушул климаттын өзгөрүүсүнө алып келген негизги себептердин бири бул мунай затын колдонуу жана көмүрдү колдонуу болуп турат, негизгилердин бири. Ушул Дубайдагы климаттык саммитте да ушул эки негизги мунай затына жана көмүргө болгон колдонууну ушундан кетүү сунушталды. Ал эми үчүнчү чоң багыт бул каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фонд да ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот.
Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө келгенде аялуу өлкөлөрдүн катарында глобалдык алкактагы программалар, эл аралык долбоорлордун биздин өлкө үчүн кандай пайдалуу жактары бар?
Биринчи өзгөчө багыт бул президент Садыр Жапаров, андан сырткары Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул. Ушул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди. Тоолор жана тоолорго климаттын өзгөрүүсү, тоолук экосистеманы коргоо, ошол эле мезгилде мөңгүлөрдү коргоо маселеси биринчи жолу ушул эл аралык деңгээлде көтөрүлүп башталды. Жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды, эбегейсиз чоң кадам башталды. Экинчи чоң багыт Кыргызстандын инициативасы менен тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейсиз чоң суу ресурстары, анын аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот деп. Экинчи багыт, мүмкүн болсо кошумча айтып кетсем, маанилүү чечимдердин бири бул могул имараттардагы, бул өтө белгисиз эмес, бирок жалпы эле мамлекеттеги имараттарда, коомдук жана жеке имараттардагы энергия эффективдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу деген сунуш айтылды. Ушул Кыргызстандагы коомдук, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес имараттардагы энергия эффективдүүлүктү биз чыңдабасак, себеби дегенде биз колдонгон энергиянын ар түрдүү эсептер боюнча 30-40, кээ бир имараттардан 50% чейинки энергия сыртка кайра эле чыгып баратып, биз ушул климатка тез таасирин тийгизген маселелер каралып атат.
Калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашайт, айыл чарбасы менен алектенет. Климаттын айынан элдиктер жер которууга мажбур болуп, башкача айтканда экологиялык миграция агымы күчөбөйбү?
Бул нерсе бар. Мындай коркунуч бар жана мындай нерсе башталганын себептери көрсөткүчтөрү да бар болуп турат деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилдеги Дүйнөлүк банктын жана эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча 30-жылга барып, андан өтүп 50-жылга чейин жалпы борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция ушул климатка байланышкан 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар. Бул деген нерсе чындыгында биз ушундай эле жол менен жүрүп отурсак, бул боло турган жана ишке ашып кала турган нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ага жараша азыркыдан баштап тийиштүү чечимдерди кабыл алып жүрүп отурбасак, бул нерсе болот жана болушу мүмкүн.
Климаттын айынан мигрант болуп жер которгондор өлкөнүн кайсыл аймактарында көп болушу мүмкүн? Алдын ала бир прогноз, божомолдор барбы?
Азыркы мезгилде бул багыт боюнча иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгын мен азырынча көрө элекмин, бирок алдын ала ошол иштердин маалыматы боюнча бул өзгөчө Фергана регионунда актуалдуу болушу мүмкүн.
Жалпы Борбор Азия
жалпы Борбор Азия боюнча. Себеби дегенде биз билебиз, ал жердеги элдин жыш жайгашканы, андан сырткары ошого байланышкан айыл чарбасына багытталган жерлердин азайып бараткандыгы и ошого себептердин бири суу ресурстарынын тартыштык болуп бараткандыгы ошого чоң себептердин бири болушу мүмкүн. Бирок келечекте бул жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баардык региондорду, баардык өлкөлөргө түздөн түз таасири болот.
Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл климаттык фонду Кыргызстанда 10 миллион долларлык долбоорду каржылайт деген маалымат чыккан. Мен аны кече жакында эле окудум. Бул кандай долбоор жана кандай жумуштар жасалат же жасалып жатат? Ошондой эле жалпы глобалдык деңгээлдеги климаттык каржы маселеси кандай абалда азыр?
глобалдык деңгээлде өзгөчө мол Дубайдагы жыйындын жыйынтыгы менен да бир канча чечимдер, бир канча максаттар аныкталды. Жалпысынан алганда Лондондо жайгашкан изилдөө институтунун эсеби боюнча 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк масштабтагы мамлекеттик да анан жеке секторду да алганда жалпы климаттык каржылыктын көлөмү 1.3 триллион долларга жетти деп эсептелди. Бул белгилеп кетчү нерсе мамлекеттик да анан жеке секторду да кошуп алгандагы дүйнөлүк масштабтагы. Ошонун алкагында бир канча фонддор да иштеп турат, бир канча багыттар да каналган. Алардын арасында жашыл климаттык фонд, адаптациялык фонд, глобалдык экологиялык фонд деген ушул климатка багытталган фонддор. Ошондой эле эл аралык жанагы финансылык институттар, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция ушул сыяктуу банктардын баарын алганда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми Кыргызстанда азыркы мезгилде кайсыл долбоорлор ишке ашып жатат, кандай багыттар боюнча дегенди эске алганда, силер белгилеп кеткен бул бир долбоор албетте, анын жалпы көлөмү 10 миллион доллар жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланып, жалпысынан бул гранттык деңгээлде келди. Бул өтө кубанычтуу. Ошондой эле экинчи долбоор бар, жашыл климаттык фонддон каржыланып турат, анын жалпы көлөмү 50 миллион долларга жетет. Ал да толугу менен гранттык түрүндө болуп, андан сырткары үчүнчү да долбоор бар, бул адаптациялык фонддон каржыланып жакында эле ишин баштады. Анын да көлөмү 10 миллион доллар, аны ал да грант түрүндө. Бул негизги биринчи мисалдар катарында айтсак болот. Бул үч долбоордун негизги максаты бул айыл чарбасын калыбына келтирүү, жайыттарды калыбына келтирүү, токой чарбасына жардам берүү, ошондой эле айыл жериндеги элдерди ушул айыл чарбасында кантип туруктуулукка алып келүүгө багытталган багыттар. Бул жалпысынан биз алганда биздин мамлекеттик саясаттын бир гана бөлүгү. Андан сырткары транспорт маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча багыттар боюнча кошумча иштер жүрүп турат. Ал боюнча да жыйынтыктарын көрүп жатарбыз деп ойлойм.
А бул ошо эл аралык каржылоо, сиз айтып аткан гранттар түздөн түз ошол милдеттерди, ошол пландарды ишке ашыруу кайсыл уюмдун же мекеменин мамлекеттик түз милдетине кирип атат азыр? Каржы түздөн түз кайка түшөт?
Негизги эл аралык айтылган фонддордун системасы ушундай, ошол акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде азыркы мезгилде улуттук деңгээлде ошол уюмдарда аккредитациядан өткөн уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат. 2 жылдан бери бизде АРИС деген уюм жашыл климаттык фонддо аккредитациядан өтүү процессинде. Ошол мен ойлойм, жакынкы күндөрү ошол жыйынтыгы чыкса, улуттук деңгээлдеги каржыны алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи нерсе, азыркы мезгилде ошол жок болгондуктан биз негизинен эл аралык уюмдар менен иштеп турабыз. Эл аралык уюмдар, аккредитациядан өткөн уюмдар менен. Ал уюмдар кайсыл? Ошол эле ПРООН, ФАО деген уюм бар, айыл чарбасы боюнча ВПП, ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү жана реконструкция, ушул сыяктуу эл аралык GIZ деген Германия өкмөтүнүн фонд, ушул сыяктуу уюмдар менен иштеп турабыз. Себеп дегенде ал уюмдар ошол климаттык фонддо, адаптациялык фонддо анан аккредитациядан өтүп, ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан андан сырткары силер айткандай акча кайда келип түшөт? Ошол аккредитациядан өткөн акча уюмдардын келип түшөт ал акча. Ошол уюмдар аркылуу бул долбоорлор ишке ашырылат. Мамлекет тарабынан координация жүргүзгөн, ушул саясатты алып жүргөн негизинен эки мамлекеттик уюм бар, ал эми андан сырткары да башка уюмдардын да тизден түз тиешеси бар.
Ал мамлекет
мамлекеттик уюмдардан бул биринчи кезекте жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, ошондой эле климаттык каржылоо борбору. Ушул эки мамлекеттик уюмдун түздөн түз координацияга түздөн түз салымы бар албетте. Ал эми андан сырткары айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, экономика министрлиги, финансы министрлигинин да өз багыттары боюнча буга тиешеси болот.
Жер эне.
Бул Азаттыктын Жер эне подкасты болду. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу сүйлөштүк. Климаттык каржылоо борборунун экс директору Дастан Абдылдаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Подкасттын толук версиясын азаттык чекит орг сайтынан, Google, Apple аянтчаларынан уксаңыз болот. Азаттык радиосунан 25 декабрдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. социалдык түйүндөгү биздин бардык баракчаларга жазылып алыңыз. Ал жактагы кабар макалаларыбызды башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз, пикир жазыңыз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.